izdarīti zaudējumi valsts budžetam laika posmā no 18. gada sākuma līdz 2019. gada jūlijam sastāda ne mazāk kā miljonus eiro, bet, nu, visticamāk šis te aprēķins tiks precizēts un šie te skaitļi varētu būt arī ievērojami lielāki. Nu, grupējums darbojās dažādās jomās, taiskaitā automašīnu un citu sazīves preču tirzniecības jomā, tātad tika būtībā veikti fiktīvi, tātad nenotikuši darījumi, kur tika deklarēti, kā rezultātā radās iespēja izkrāpt no valsts budžeta jau iepriekš minētās summas. Par šīm darbībām drauda par izvarīšanos no nodokļa nomaksas lielā apmērā līdz 10 gadiem cietumā par noziedzīgu iegūtu līdzekļu legalizēšanu. Šis sots var būt pat līdz 12 gadiem cietumā.